чи для хімічного, чи біотероризму, чи вибухового, чи, не дай Боже, ядерного тероризму. А то, що було раніше в Лондоні, так відомо ж, це скоювали далеко не прихильники Бен Ладена, це скоювали сторонники ІРА, Іранської республіканської армії. І це дійсно були такі епізоди. Зараз ми говоримо про якісно новий терористичний акт, коли одночасно були задіяні декілька вибухових пристроїв. І тут треба дивитись трішки глибше. Справа в тому, що Лондон – це особливе місто, де живе близько 700 тисяч мусульман. Якщо раніше вони були послідовниками поміркованої версії ісламу, то в останній час, особливо після 11 вересня 2001 року, ідеологія ісламізму, ідеологія Бен Ладену все більше проникала в середовище, особливо в середовище молодих мусульман. І соціологічні дослідження чітко вказують на те, що, скажімо, в 2003 році було проведено дослідження, яке показало, що близько 90% мусульман до 40 років, які живуть у Лондоні, задекларували, що вони ніколи не взяли б участь у війні на користь Великої Британії. І 40% із них казали, що вони, якщо буде потрібно, стали б на сторону Аль-Каїди, на сторону ісламських фундаменталістів.
Тобто ви схиляєтеся до версії?
Я схиляюсь до версії того, що загроза терористичних актів в цілому світі, і не лише в західному світі, зростає з кожним роком.
А чи убезпечена від цього Україна?
Ну, я можу прокоментувати це, знову ж таки, повертаючись до своєї генеральної думки, про те, що завдання
ну,
держави...
Ви можете так само, так, як представник Ради національної безпеки і оборони, прокоментувати закиди Олександра Скіпальського, який стверджує, що так звані терористичні ризики в українській державі є, що їх збільшує, власне, кадрова політика влади.
Ну, з тим тяжко погодитися. А ризики є в будь-якій країні. Немає на сьогоднішній день, якщо вивчаючи глибоко природу тероризму, і третє тисячоліття перевело нас в сферу інформаційної глобальної політики. Тобто ми всі підключені і замкнуті на великий глобус, на широкі розповсюдження інформації, і пропаганда ідей терористичних, агресивності, нетерпимості розповсюджується надзвичайно швидко, і частіше всього терористи саме ставлять і переслідують таку мету – нанести удар для того, щоб тим ударом отримати максимальний резонанс в світі і залучити до своєї мережі більше прихильників, людей з хворою психікою, які нетерпимі до будь-яких, до людей, до цивілізації. Тим самим вони, в принципі, досягають цю мету. Я б не хотів, в принципі, щоб наша сьогоднішня передача лягла знову ж таки в канву поширення ідей тероризму і рекламування, і
гаразд, тоді,
засобів,
як ви ставитеся до закликів комуністів стосовно того, що потрібно відкликати назад українських військовослужбовців в Іраку? Потрібно це робити?
Я рахую все-таки, я знову дотримую своєї попередньої ідеї. Чітко треба розграничувати політику держави в рамках боротьби з тероризмом, коли потрібно задіювати великі сили, і збройні сили, і спецслужби для того, щоб ліквідувати певні джерела, очаги насильства чи збройних конфліктів. І коли друга позиція, коли це переходить в сферу національної безпеки, де необхідно і достатньо зусиль саме органів державної безпеки, які повинні забезпечити і не допустити на території своєї маленької чи якоїсь певної країни проявів насильства з численними людськими жертвами.
Так що тут... Дякую, пане Токар. Пане Шевчук, зараз я обов'язково вам надам слово, але перед тим я все ж таки хочу вам запропонувати думку голови Атлантичної ради України, військового експерта Вадима Гречанінова.
Треба розглянути причини, чому вони були в Лондоні. Таких причин для України, може, і нема на сьогодні. Ну, я думаю, що головна причина – це все ж таки активні дії в Іраку. Оце перше. Друге, може бути, це така спонована акція, щоб доказати, що треба залишатися, треба боротися тероризмом, і потрібна якийсь імпульс з боку тероризму. Тому, може, це щось спровоковано. Я не виключаю це. Хоча, знаєте, це виставляти таку провину для уряду, для держави, для влади дуже некоректно. коректно. В Лондоні дуже багато сімей і взагалі діаспора дуже велика, яка пов'язана з мусульманством. Навряд чи вона буде застосовувати такі методи в державі, в городі, де вони мешкають.
Наскільки убезпечена Україна від подібних терактів?
Ми так активно не працюємо в Іраку, але це все може бути.
Нагадаю, що це був Вадим Гречанінов, який припускає, чи принаймні не виключає, що усе це може бути. Пане Шевчук, чи все ж таки убезпечена Україна від чогось подібного, на ваш погляд?
Безумовно, не убезпечена. І не тому, що українські вояки виконують свою місію зараз в Іраці. І на ваше запитання відповідь однозначно. Безумовно, це треба якнайшвидше припиняти.
Припиняти що? Тобто забирати військовослужбовців?
Однозначно, я цю думку висловлював, коли було голосування по входженню нашого контингенту в Кувейт і в Ірак. Але це не спасає, оскільки головна причина тероризму і головна мета тероризму полягає в ірраціональності і в алогічності їхніх дій. Адже саме тоді буде більш ширший резонанс, саме тоді будуть більше про це говорити, саме тоді досягається мета теракту – посіяти страх, посіяти паніку, посіяти ненависть. І тому така алогічна дія може бути застосована до будь-якої держави, в тому числі і України. І я в певній мірі розділяю схвильованість пана Олександра Скипальського, який говорить про те, що ми не повинні бути такими безпечними. В Україні є досить багато об'єктів, які можуть спричинити просто катастрофічні події для нашої держави. І, на жаль, надійності на цих об'єктах до цього часу ми не помічали. Я не хочу згадувати приклади на військових об'єктах. А якщо порівняти їх з цивільними об'єктами, то вони також є небезпечні. Бо сьогодні, як не парадоксально, в Україні головний внутрішній терорист в лапках, хай пробачить мене міністр оборони, це все-таки наше військо.
Ось наші експерти, яких ми чули, твердять, що Україна не має концепції реалізації нацбезпеки, національної безпеки, внаслідок чого, знову ж таки, такі загрози зростатимуть. Пане Токар, чи погоджуєтеся ви з цим?
Не зовсім погоджуюсь. На формальному рівні прийнятий закон про національну безпеку, є концепція забезпечення, є відповідні організаційні структури створені на досить серйозному міжгалузевому співробітництві різних міністерств, відомств по ліквідації наслідків терористичних актів. Є відповідні структури Служби безпеки в Міністерстві внутрішніх справ. Тобто, логічно, це все у нас є, працює, але я ще разок стверджую і хочу підтвердити, що основна націленість і мета держави – забезпечити безпеку функціонування стратегічно важливих об'єктів. Так, ми можемо говорити про те, що не в повній мірі якісно це все забезпечується, ця безпека. Ну, але процесу вдосконалення немає меж. Так що тут можна багато говорити. Зрозуміло, що треба вдосконалювати. На жаль, я от хочу сказати по Лондону, так? Ось у мене в інформації, яку я дав хронологію по терористичних актах в Лондоні, відбувся маленький такий провал. З 2001 року до 2005 року не було терористичних акцій в Лондоні. Тому суспільство заспокоїлось. Було протягом цього періоду було арештовано в Сполучених Штатах Америки і Великобританії, було заарештовано біля 600 чоловік, які підозрівались в підготовці акту, терористичного акту. І було попереджено декілька терористичних акцій. Але це все-таки високоефективна робота органів структур розвідки, структур безпеки не дозволила все-таки повністю виключити варіант проведення терористичної акції.
Дякую, пане Токар. Мені вже мій помічник повідомляє, що у нас є на зв'язку наш кореспондент Криму Володимир Притула. Ми його зараз долучимо до розмови, але перед тим у нас на черзі короткі новини. Отже, новини. Загальна кількість загиблих унаслідок учорашніх вибухів у Лондоні становить наразі понад 50 осіб. Точну кількість важко встановити, поранених понад 700. Із них принаймні 22 особи в серйозному чи критичному стані. Лондонська поліція вважає, що вибухи мають усі прикмети терористичної мережі «Аль-Каїда». Мешканець Херсонщини намагався підпалити себе в Києві біля Верховної Ради, як протест проти корупції потрапив до опікового центру. Сесія Верховної Ради завершилася, так і не ухваливши всіх законів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер Ліндер закликає Верховну Раду допомогти Україні виконати свої зобов'язання перед Радою Європи. Україна скасує візи для громадян країн Європейського Союзу, а також Швейцарії на постійно. Колишній голова Харківської облдержадміністрації Євген Кушнарьов потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом після відвідин Генпрокуратури, де його звинувачують у сепаратизмі. Учасники сьогоднішнього мітингу в Луганську вважають, що нова українська влада – це фашистський режим, який нібито переслідує голову Луганської облради Віктора Тихонова, звинуваченого в сепаратизмі. Ужгородський суд продовжив до 7 листопада арешт колишнього голови Закарпатської облдержадміністрації Івана Різака, якого звинувачено в зловживанні владою. Країни групи восьми вирішили збільшити допомогу Африці до 50 мільярдів доларів, а також списати деякі африканські борги, допомогти палестинцям і зменшити викиди парникових газів. На Кубу і на Флориду рухається тропічний ураган Денніс, який вже прийшов над Ямайкою. Син колишнього керівника боснійських сербів Радован Караджиш залишиться під арештом сил НАТО, доки не надасть інформацію про свого батька. Нагадую, що це були новини, а ми продовжуємо вечірню свободу. Британська преса занепокоєна цими подіями в Лондоні і порушує досить радикальні питання стосовно того, хто відповідатиме за цю трагедію і як далі бути країні. Окремі газети пишуть, що до такої трагедії там, що такої трагедії там чекали, оскільки виконавці в такий спосіб намагаються змусити Блера вивести війська з Іраку. Чи, шановні гості, чи спонукає, на ваш погляд, це Тоні Блера саме до таких дій?
Я повинен сказати, що дійсно було попередження Великобританії, уряду цієї держави від організацій, пов'язаних з терористичними акціями, що в разі невиведення чи участі, продовження участі у війні в Іраці будуть подібні акції в Лондоні. Однак уряд Тоні Блера не зробив, на мій погляд, належних дій. Він активно підтримує Сполучені Штати Америки і тепер, очевидно, послідує знов-таки логіки цієї супердержави. Я дуже не хотів би, але мені здається, що і Велика Британія буде знаходити об'єкт для послідуючого нападу і здійснюватиме окремі дії, які інакше як державним тероризмом назвати не можна.
Що скаже з цього приводу представник Ради національної безпеки і оборони, пане Токар?
Ну, я все-таки прихильник системного аналізу. Я б не випереджував події, так як це відбулося в 96-му році в Сполучених Штатах Америки, в Оклахома-Сіті, коли громадська думка формується ще до вияснення справжніх причин і виявлення винуватців. Адже ми пам'ятаємо, що організатором теракту був американець, але всі засоби масової інформації в Сполучених Штатах Америки сказали, дали підтвердження і почали дику кампанію проти мусульман. Ось. Те ж саме відбувалося і 11 вересня 2001 року, ще не виявивши справжніх учасників і організаторів теракту, вже була сформована громадська думка. Так само ми зараз випереджуємо, те ж саме відбувалося у Мадриді, хоча перші сигнали говорили про можливість участі місцевих сепаратистів в цьому теракті. І ми знаємо, що прем'єр-міністр був знятий Азнар і вибраний інший прем'єр-міністр, виведені війська, але це не спасло Іспанію від того, що місяць тому назад був проведений черговий теракт в Мадриді. Ось. Саме ми зараз формуємо громадську думку і про те, про вивід військ Великобританії з Іраку, не маючи для цього достатніх підстав, тому що немає ні заяв Аль-Каїда, а якщо і з'являться, то можна ще й сумніватися, що треба сумніватися, адже терористична міжнародна організація використовує будь-які інформаційні війни для того, щоб повернути їх і зарахувати на свій рахунок. Тобто тут треба випереджувати події. Давайте проведемо розслідування, тому що, наскільки я знаю, спецслужби Великобританії дуже інтенсивно працювали по середовищі, в мусульманському середовищі.
Пан Шевчук тягне руку, я хочу
привести,
з вами посперечатися.
Привести приклад такої активної роботи і ефективної роботи спецслужб. Спецслужби Америки, спецслужби Великої Британії, як відомо, заявляли, що на території Іраку знаходиться зброя масового знищення. Вони ввели в оману свої народи, вони ввели в оману весь світ, і в якійсь мірі навіть і українське керівництво, яке також певний час повірило і направило туди свій контингент. Так само ефективно в лапках була їхня дія і в Афганістані. Тобто, розумієте, інколи на державному рівні, на міждержавному рівні скоюються речі, які значно більше по своїм наслідкам переважають окремі невеликі акції, скоєні терористами-одиночками. І тому рішення про виведення українських вояків з цієї гарячої точки повинно бути виконано. І чим швидше, тим краще.
Дякую, пане Шевчук. Ми також знаємо, що тамтешня британська преса пише, що Ісламська комісія з прав людини радить мусульманам не виходити без потреби на вулиці Лондона. Там мовиться також про страх мусульман перед помстою, хоча мусульманські лідери офіційно засудили ці напади в транспорті. Я, власне, зараз хочу долучити до нашої розмови нашого кореспондента в Криму Володимира Перетулу, який вже давно з нами на зв'язку і чекає. Володю, вітаю тебе. Чи чуєш ти нас?
Так, добрий вечір.
Скажи, будь ласка, як відреагували на цю трагедію мусульмани Криму?
Ну, я сьогодні розмовляв з муфтієм мусульман Криму Емірелієв Енді Аблаєвим, і, звичайно, він засудив цей терористичний акт. Він сказав, що справжні мусульмани не можуть такого здійснити, що ці терористичні акти дискредитують іслам і дискредитують мусульман. І він різко негативно до цього ставиться. Він сказав, що він співчуває тим, хто постраждав в цьому нападі. І так само лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, його коментар був ще різкішим.
Що він власне, сказав?
Він говорив те, що це не по-мусульманськи, і що це негідники могли тільки зробити, а ніяк не мусульмани, і не можна прив'язувати це до релігії. От, і він засуджує це, як засуджує абсолютна більшість кримських мусульман. І він так само співчував всім, хто постраждав в цьому нападі. Але він говорив про те, що треба реагувати заздалегідь, і не може бути такого, щоб країна могла десь, будь-яка країна, відсидітися десь збоку, і переочікуючи те, що очікуючи, що можливо її не заторкнеться біда. І можливо, це він якраз говорив в зв'язку з тим, що він один з тих українських політиків, який одразу підтримав американську операцію в Іраку, і він підтримав відправлення українських військ. Його прийомний син був добровольцем, який записався в українську армію для того, щоб іти, щоб служити в Іракові.
Володя, скажи, а чи існують в Криму організації, які можна було б кваліфікувати, вважати екстремістськими, і чи є якісь загрози від них?
Я говорив на цю тему з фахівцями Служби безпеки України. Я читав уважно кримську пресу, що з цього приводу вона пише. І кримська преса досить активно обговорює цю тему, чи є, чи немає. І кримські проросійські політики дуже активно піднімають цю тему. Вони стверджують, що в Криму дуже активно працюють ісламістські угруповання різні. Службі безпеки мені сказали, що вони відслідковують цю ситуацію, вони контролюють, вони вживають, я навіть процитую, здійснюють оперативно-розшукові заходи, спрямовані на запобігання та припинення терористичної діяльності. Але взагалі я б назвав би ісламську партію Хізбут-Тахрір, члени якої активно діють, пропагують свої погляди в Криму. Але ніхто, в тому числі і офіційні особи, і в тому числі і офіційні релігійні структури мусульман, не стверджують, що це якась терористична чи радикальна організація в Криму. В всякому випадку дії цієї організації не були спрямовані на якісь радикальні там екстремістські заходи. Крім пропаганди, вони обмежувалися поки що просто пропагандою. І, наприклад, кримські мусульмани, муфтій мусульман Криму, духовне управління мусульман Криму розцінює їхню діяльність більш як розкольницьку, як таку єретичну діяльність, аніж якусь екстремістську.
Власне, до таких організацій, як Хізбут Тахрір, так? Володю, а як ставляться такі організації до перебування, про які ти вже говорив, про перебування в Іраку українських військовослужбовців?
Ну, після того, як українські війська були направлені до Іраку, то Хізбут Тахрір проводив, навіть організовував мітинги в Сімферополі, організовували мітинги і так звана Ісламська партія Криму, про яку вже, правда, давно нічого не чути. І саме Ісламська партія Криму поширювала листівки антиамериканські, в яких закликали убивати американців там, де їх кожен мусульманин помітить. Ну, але це була, скажімо так, найекстремальніша акція, найекстремальніший випадок, коли ці листівки з'явилися в Криму. Ну, Хізбут Тахрір періодично теж поширює свої листівки і вимагає виводу українських військ. Але ця тема останній рік фактично зійшла на нівець, і про тему виведення українських військ з Іраку більше піднімає преса, яка сповідує такі проросійські погляди. Кримсько-татарська преса, якась ісламська преса, яка тут в Криму видається, цю тему останнім часом не піднімає.
Володя, а ти частково вже згадував і говорив про це. Як ставиться муфтія до існування в Криму таких організацій, як Хізбут Тахрір?
Ну, от я казав, що я розмовляв з муфтієм мусульман Криму Емірелі Ефенді. Він досить різко їх критикує. Він їх вважає розкольниками. Він каже, що не потрібні жодні політичні партії. Муфтіят, я маю на увазі серед мусульман, муфтіят обраний на курултаї, тобто загальнокримському з'їзді мусульман Криму, і він користується довірою всіх мусульман. Він сказав, що те, що вносять такі організації, як Хізбут Тахрір, вахабіти, інші такі от фундаменталістські течії, це не характерно для Криму, для кримчан, для кримських мусульман. Це є не національне, це далеке, і тому воно тільки шкодить мусульманам, розколює їх. І періодично, виступаючи в пресі, в засобах масової інформації, муфтій критикує діяльність цих організацій. Але ще раз повторю, він не вважає їх екстремістськими. Він каже, що якщо якісь були б екстремістські дії, то за цим мають слідкувати Служба безпеки, інші правоохоронні органи. Я, до речі, якщо в мене є час, я просто скажу, що в принципі правоохоронці відслідковують діяльність таких організацій, зокрема Хізбут Тахрір.
Тобто можна говорити про те, що вони знаходяться під контролем, так?
Ну, я думаю, що так, під контролем, і періодично намагаються перешкодити діяльності цієї організації, але оскільки вона не підпадає, скажімо так, їхня діяльність під щось таке протиправне, то максимум, що можуть в цій ситуації наші правоохоронні органи, це їх штрафують за незаконну політичну діяльність, оскільки Хізбут Тахрір проголошує себе політичною партією, мета якої побудова всесвітнього ісламського халіфату. Ну, але оскільки вони не реєструються, то їх максимум, наприклад, торік 9 осіб в Севастополі були затримані і оштрафовані на суми від 400 до 600 гривень. І цього року провідники цього Хізбут Тахріру в Сімферополі був затриманий і теж так само був оштрафований на якусь отаку суму приблизно.
Дякую, Володю. Нашим слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був наш власний кореспондент в Криму Володимир Притула. Шановні гості, шановні присутні в студії, ми зараз будемо коментувати, ви зараз будете це робити, але перед тим я пропоную коротеньку рекламу.
новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Лондон, яким він є день після вибухів, про це говоритимуть українці, які живуть у британській столиці. Бійка у Верховній Раді, чому її по-різному сприйняли закордонні гості Києва. Чільний представник Державного департаменту Сполучених Штатів і парламентарії Ради Європи. Студентські обміни між Україною і Бельгією хоче відродити один з найдавніших університетів Європи – Лювенський.
Чи існує так званий список Кінаха з переліку підприємств, які підлягають реприватизації? Чому в Україні дорожчає цукор і чи можливо зупинити цей процес? Які бензинові ціни чекають на українців влітку та восени? На ці та інші запитання відповідатиме в прямому ефірі Радіо Свобода перший віце-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах. Це відбуватиметься у неділю з 20 до 21 години в передачі «Про і контра», «За і проти». Подзвоніть у прямий ефір Радіо Свобода і поставте панові Кінаху своє власне запитання. Телефон у студії 490-29-05, код України 380, код Києва 44.
Це була реклама. Ми повертаємося до нашої студії в ефірі «Вечірня Свобода». Шановні гості, я би хотіла, щоб ви прокоментували, по-перше, почути від нашого кореспондента в Криму Володі Притули. І чи справді там ситуація під контролем, як говорив Володимир. І оскільки наша програма вже добігає кінця, то може ви коротко розкажете, що треба зробити, аби в Україні таких актів, таких трагедій не було взагалі ніколи. Чи можливо це? Можливо, ви маєте якісь свої рецепти. Пане Токар, почнемо з вас.
Я хочу сказати, що інформація по Криму, я б не загострював увагу на мусульманському, ісламському фактору в Україні. Адже
тобто там
мусульмани,
мир і злагоди?
Мусульмани, вони надзвичайно поповнюють духовну національну скарбницю української держави. 438 тисяч мусульман, які проживають на території України, це наше надбання. І покладатися в недопущенні терористичних актів виключно на Службу безпеки, це так само нонсенс. Так, якщо будуть лунати заклики до агресивності, до нетерпимості, до національного розколу, до того, щоб посварити чи акцентувати, чи зосередити увагу української держави
це
і народу.
Це через те, що важко спрогнозувати, звідки можуть іти такі небезпеки?
По-перше, важко, це примітивний рівень, важко спрогнозувати, звідки вони можуть іти, дійсно. А друга позиція, великий все-таки акцент падає саме на діяльність різних громадських організацій мусульман. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що вони толерують сьогодні вони толерують терпимість, вони толерують діалог, і ми розмовляємо, зустрічаємось з ними, спілкуємось. Так. Хоча це не виключає, що є певні елементи, які проявляють радикальні настрої. І знову ж таки, мусульманська громада повинна працювати саме з ними, з цими людьми. Толерувати їх і переконувати, що питання в стані вирішуватись і на державному, і на громадському, і на політичному рівні. Нема потреби вдаватися до терористичних акцій.
Ось. А пане Шевчук, це говорить представник Ради національної безпеки і оборони, можна навіть сказати, зацікавлена особа. Чи погоджуєтеся ви з ним, але дуже коротко, бо нам вже показує, що треба завершувати програму.
Я би погодився, якби не прикра практика, як діють спецслужби на теренах бувшого Радянського Союзу, зокрема, практика дій в Норд-Остіч і в Беслані, коли, на жаль, кількість потерпілих була більша, ніж кількість власне терористів. Тому не треба надіяти, сподіватися на ефективну роботу тих служб, яка ще далека від досконалості.
Треба працювати. Дякую.